Tunine, Radio VOA sagantaa afaan Oromooti. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti galgal saat 2:10 haga saatii 8 meter baandii 22:25 31 irratti Washington DC irrasanii dabarsine. Rayyuu jalqaba. Kalchumaaf waliin teessan nagayaa jara keenna bitootessi 31 bara 2020 VOA afaan Oromootiin naayil sa'aatiif meter baandii irraa caqasuu jirtanii anini soraa halaqeeti jalannetti oduu isaaniitti hima. Itoophiyaatti namni vaayireesii koroonaa irratti argan amma 25 lagaa bilbilaaf intarneetii wallaggaa ta'aa jirfamtitaan dhiyaayyuu banan dhibi vaayireesii koroonaa kun dabalaa deemuu jira. Mani maree gumii dhimmoota islaam Itoophiyaalleen akka musliimii tanaa jedheetiin salaati jimaata hin dhande hin dubbimure. Ameerikaatti nam 1,160 caala irratti dhibu kan argan ogeeyyotii fayyaalleen faluma jiran hajaj pirezidaant Tiraamp qalee baaseen ammallee akka ji tokkoof namni 10 caalu wal hin gobbannee fi wanni cufamtillee akkuma cufamtutti turtu bulchiinsi pirezidaant Tiraamp ajaje ogeeyyotii fayyaa vaayireesii koronaa irratti maal jedhan tadarallee itti namtu dubbifne oduu tasaana jalanne nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa torbanneen dhufan 2-3 miidhaa hamaa vaayirasiin koroonaa dhaqqabsiisu kan itti mul'atu ta'a jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Keessumaa lafa gabaa fi tajaajila geejibaa uummataa irratti uummanni walirraa fageenya isaa akka eeggatu hubachiisan. Mootummaan kun hojiirra ooluu isaa qaama seera eegsisuun akka hordofamu kan ibsan Dr. Abiy Ahmed namni hundumtuu fayyaa isaa eeguudhaaf itti gaafatamni irra jiraa jedhaniiru. Koree ministeerotaa kan vaayirasii koronaa faccisuuf hundeeffame waliin har'a gama intarneetiin marii gaggeessuu isaanii fi hojiin gaggeeffames xiinxalamuu isaa ibsaniiru. Koreen kun gabaasa dhiyeesseen qormaata guddaa kan ta'e namni qaamaan walirraa fagaachuu sana hojiirra oolchuu dadhabamuu isaa akka ta'e dhaamsa feesbuukii ofiirratti muummichi ministeeraa Abiy hubachiisanii jiru. Godinaalee Oromiyaa gama dhihaa keessatti addaan citee kan ture tajaajilli telekoom akka jalqabu godhamuu isaa bulchiinsi naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bulchaan bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa har'a ibsa kennaniin tajaajila kana iddootti deebisuuf jecha mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa hojjetaa akka turan dubbataniiru gara booda gabaasa qabna. Hawaasni musliimaa salaataaf jecha gara masjiidaa deemuu irraa akka of qusatuuf manni marii gumii dhimmootii islaamaa murteessee jira. Kunis tamsa'inni vaayirasii koronaa ittisuuf jecha xiinxala qajeelfama amantaarra dhaabbachuun kan murteesse ta'uu ibsameera. Muktar Jamaaltu nu erge.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen akka beeksetti weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha hawaasni musliimaa gama masgiidaa deemeetiniin salaata taasisu irraa akka of qusatu akeekkachiiseetiniin jira. Ibsi gumiin kun baase qabxiilee 4 kan of keessaa qabatu yoo ta'u yeroo weerarri dhibee hammaataan akkanaa kanaa uumamutti gorsa ogeessota fayyaa irraa dhihaatu hordofaniitiin hojitti hiikuun dirqama amantaan lafa kaahu ta'uu beeksifameetiniin jira. Bakkeeleen qura'aanaa yookaan ammoo barumsa amantaa waliinii magaalaa fi baadiyaa bakka garagaraatti taasifamullee tatamsa'ina dhibee kanaatiif sababa ta'uu danda'a waan ta'eef akka barumsi dhaabbatu kan ibse yoo ta'u gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa kun keessattuu dhimma sirna amantaa waaqeffachuu yookaan ammoo salaataan walqabate miseensi koree hojiiraa hojjechiiftuu mana maree ulamaa'otaa yookaan ammoo hayyoota islaamaa Dr. Jeylaan Galataa kan itti aanu kana kaasanii jiru.
Salaata mana ofiititti salaatu jum'aa fi jama'aallee gara masjidaa dhufuu dhabu haga gaafa dhukkubni kun dhaabatee masjidatti deebi'aa jedhee dhaabbanni kun beeksisuutitti dhufuu dhabu masjida halkaan ilmii bakka jirtu dhaabbachuu. Walgahiin namaa dhaabbachuu walgahuu dhabu wal arguu dhabu salaamallee badheedhaa waliin jechuu salaata ammoo akka namni yeroo beekuuf jecha azaanni wajjii salaanni seene mu'azzinni azaana hin godha. Azaana wanni godhuuf haa yeroon gahee jechaa namni beekuuf jecha.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa koree ol aanaa dhimma ittisa vaayirasii koronaa irratti hojjetu ol aantummaadhaan pirezidantii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idrisii fi ittaanaa pirezidantii Dr. Jeylaan Kadiriin hoogganamullee kan qindeesse yoo ta'u gargaarsaa fi hojiilee hubannaa irratti kan hojjetu ta'uu dubbatameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerra.
Mootummaan bulchiisa naannoo Hararii fi bulchiisi magaalaa Dirreedawaa geejjibii uummataa kallattii hundarraa gara sanatti seenu uggurani jiru kunis facayna vaayirasii koronaa ittisuuf ta'u addis chakkol gabaaseera. Gama kaaniin immoo bulchaan magaalaa hawaasaa vaayirasii koronaa faccisuuf jecha hojii hojjetamaa jiru irratti har'a tuuta oduutiif ibsa kennuu isaanii Yoonaataan Zawudiyoos gabaasee jira. Afrikaa kibbaa keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 1,000 yeroo ga'e kanatti biyyattiin sagantaa qorannaa vaayirasichaa guddaa labsitee jirti. Biyya Afrikaa kamiin iyyuu keessatti namni lakkoofsaan hagana ga'u vaayirasichaan hin qabamne. Pireezidaantiin biyyattii wiixata kaleessaa galgala akka labsanitti hojjetoonni eegumsa fayyaa yoo xiqqaate 10,000 ta'an guyyoota muraasa dhufan kana keessa manaa gara manaatti adeemuudhaan namoonni vaayirasicha koronaan qabamuuf dhiisuu isaanii qoratu jedhaniiru. Afrikaan kibbaa vaayirasii kana to'achuuf jecha guyyaa 21 uummanni akka manaan baane uggurtee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota akka chaayinaaf kooriyaa kibbaa keessatti fooyya'insi guddaan jiraatuyyuu weerarri vaayirasicha koronaa kutaa sana keessatti xumuraa argateera jechuurraa fagoo kan jiru ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n har'a hubachiisee jira. Vaayirasii koronaa falmaa yeroo dheeraa fudhatu waan ta'eef jecha tattaafii jiru dagannee dhiisuu hin qabnu jedheera. Uummanni Ameerikaa dabalataan ammaan booda baatii tokkoof qe'ee ofii keessa akka turuuf ajajuun koo biyyattii keessatti lubbuu namoota 1,000,000 baraaruudha jechuudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp wiixata kaleessaa dubbataniiru. Pireezidaantichi oduu gabaastotaaf akka ibsanitti carraa biraa hin qabnu ni injifannaa jedhan. Gabaasaa Stiiv Harman waayit haawus irraa erge Tuujubeetu dubbisa.
Tarkaanfii cimaan fudhatamuyyuu lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'an kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa 1,100 hanga 2,200 ta'uu mala jechuudhaan aangawoonni eegumsa fayyaa gameeyyiin akeekkachiisaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhimma vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan ibsa guyyaa guyyaan waayit haawusitti tuuta oduuf kennaniin akka jedhanitti guutummaa biyyattii keessaa uummata 1,000,000 ta'u qorannaan geggeessameeraaf. Namoonni hanga ammaatti vaayirasii kanaan qabaman 1,160,000 yoo ta'an namoonni 2,800 ol ta'an vaayirasii koronaan qabamuudhaan du'aniiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti wixata qofaa namoota 486 du'an. Tiraamp wixata darbe bulchaawwan kutaalee biyyaa waliin bilbilaan marii geggeessaniin hojii gaarii hojjechuu keessaniif galatoomaa jechuu isaanii tuqan. Bulchaan kutaa Montaanaa Stiiv Bullock akka jedhanitti namoota vaayirasii kanaan qabaman dhaqqabuun rakkisaadha. Sababiin isaas meeshaalee ittiin qoratan ga'aa waan hin qabaanneef jechuudhaan Niiwoork Taayimsiif bilbilaan ibsaniiru. Pireezidaant Tiraamp torbanneen keessatti waa'ee qorannaa irratti rakkoo jiru hin dhageenye. Meeshaaleen vaayirasii koronaaf qorannaa ittiin geggeessan kana booda rakkoo miti jechuudhaan bulchitoota kanatti muusaaniitu gabaasame. Ibsa wixata darbe mul'inatti kennameen bulchoonni hangi tokko ammayyuu hanqinni meeshaalee kan akka meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru kan ventileeters jedhamu jiraachuusaa akeekkachiisaniiru. Ibsa waaree booda kennaniin immoo Tiraamp akka jedhanitti kaampaanileen yoo xiqqaate 10 ta'an meeshaa hafuura ittiin baafatan oomishaa jiran kanaaf haala gaarii irra jirra jedheen abdadhaa jedhan. Tiraamp ibsatuuta oduuf kaleessa kennaniin xaaliyaaniidhaaf meeshaa ittiin of eeggatan hospitaalota biyyattii dhukkubsattoota vaayirasii koronaan qaban itti heddummaataniif bituuf kan oolu doolaara 1,100,000 kan ergan ta'uu labsanii jiru. Hospitaalonni Yuunaayitid Isteetsi keessaa meeshaalee kana ni barbaadu. Kaampaanileen meeshaalee kabiroo oomishan oomisha isaanii isa kan addaan kutanii meeshaalee of eeggannoo yookaan yeroo hatattamaaf barbaadaman kan akka oomishan ibsuudhaan meeshaaleen yeroo hatattamaa kun fedhii biyya keenyaa guutuurra innaa darban Faransaayiif Ispeeniin dabalatee biyyoota kabirootti ni ergama jedhaniiru. Chaayinaaf Raashaan innaa Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii koronaatti duultu biyyoota meeshaalee hin ergin hafan keessaa tokko jedhaniiru. Wixata ganama Tiraamp ibsa kennaniin vaayirasiin koronaa baay'ee sodaachisaadha. Yuunaayitid Isteetsi keessaa guyyoota dhufu keessa lakkoofsi namoota du'anii ol ka'uu mala jedhanii ibsa televiziyoona Fox News jedhamuuf kennaniin lakkoofsi kun guddachuu mala waxabajjii tokko qabee garuu gad xiqqaata jennee abdannaa jedhan. Miseensi gurmuu duula vaayirasii koronaa irratti geggeessamuu kataan Anthony Fauci akka jedhanitti tarii baatii birraa keessa vaayirasiin deebi'ee ka'u mala. Bulchiinsi keessan attamiin kanaaf deebii kennasa jedhuuf qophoofneerra jechuudhaan Tiraamp deebisanii deebi'ee hin ka'u jedheen abdadhaa jedhan.
Gaban biyoti Asia harra ol ka ejira investoroni odugari warshan China werara virus icha corona aboda omisha jal kabusa farsa erojira nitti.
Radio VOA saganta afan oromo cakasu jirtan. Bilbila af internetin oromia gamedia yayu bananiya mujitin jiran. Aktana murteesani presidentina no oromia obbo Shimallis Abdiisa tarlabs. Imal tuliyo tan garwa laggara kelleni president Shimallis akko misomna anno suni fille furufi huji jirraje muktar jamalin no erge.
Godinot wallagali oromia titiju otan heddu interneti fitajajili bilbila addan cito isatin welqabate dimota gudda dabule mirgane mo madabaletetin gafi irratika satinin turanke sa'adda dureda dimma kana motumman rakkone genna nanno sanitti jiru sey cawdaf addan kute jedatinin kan ture yotaw isu makana amma halli nanno sanitti jiru naga haftas gabbi wan qabuf tajajilli interneta fi bilbilya debi etinin akka kennamu murte famu isati presidentin bulchin sa motumma nanno oromia obbo Shimallis Abdiisa kanisan sabahi male daf harbe eksisan
Ujo operation ojetamatrofi nageny ikisu afujo ojetamatro mijesu as humnonkun kesetu buralen soma kanaka telecomi ofifisin fayedemu kanimo barbade sura tirmachatwa ogentoni telecomi litarajiran ajefamani jiru ogesoni telecomi litarajiran ajefama butamat kantrani buralen soma telecomi midama guddat irage sura kana karaat gaachuudaf jootan darbo jibal an jeesameera tajaajilli telecomis addaan cite akka operationis sun karaa guutuudhaan gaggeeffamu taasifamaa kan ture amma mariin mata faana gooneenis haala qabatamaa lafarra jiru argineenis qaamni nageenya sochii godheen caasan keenyas haala qabatamaa marra jiruun tajaajilli telecomii guyyaa har'aarraa jalqabee lixarratti akka tajaajila kennu murteessee jira.
Obbo Shimallis akka kaasanitti guyyoota darbaniif godinoota wallaggaa kanneen keessatti daawwii kan taasisaniin turan hawaasa wajjinillee kan mari'atan ta'uu beeksisaniitiin jiru. Rakkoo nageenyaa godinoota kanneen keessatti tureen bu'uraaleen misoomaa ijaaramaatiin turan kan addaan citan kanneen ijaaramanillee hojitti osoo hin galiin addaan rarra'aniitiin kan hafan ta'uudha dubbatan obbo Shimallis. Isa kanallee imala godinoota wallaggaa qeellam wallaggaa wallagga lixaa fi wallagga bahaa. Horro guduru wallaggaati taasisaniin kan daawwatan yoo ta'u haalli nageenya godinoota kanneenillee akka gaariirra jiraachuu dubbatan dhimmoota bu'uuraalee misoomaa osoo ijaaramaatiin turan kanaan dura addaan citan irra deebisanii ijaaruu fi kanneen biroo irrattillee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kan hojjetu ta'uu beeksisan obbo Shimallis.
Dhaabbileen mootummaa cufamanii turan akka hojii eegalan taasifamee jira. Pirojektoonni lixarratti qabaman. Projektoori sadarkaa mootummaa naannootiinis mootummaa federaalaatiinis qabamanii turan sababa nageenyaa kanaan kan hojiirra turanis dhaabbatanii turanii kan immoo bara kana qabaman caalbaasii isaanii baasnee kontiraaktara galchuu hin dandeenye ture kun amma haalli isaa jijjiiramee projektoonni dhaabbatan kan jalqabanii jiranii kontiraaktaroonni galanii hojii isaanii qabatamaadhaan hojjetaa jiru kana dirree irra deemnee ilaallee jirra projektoonni jalqabamuu isaarraa kan ka'es kan waggaa baay'ee turan xumuramaa jiru projektoonni haaraas. Bara kana akka naannootis federaalatti pirojektoota gurguddoo qabaman boodattan deebi'a. Isaan irrattis hojii bal'aa hojjetameen amma dizaayinii isaanii namni galee dizaayinii isaanii hojjetee caalbaasiidhaaf qophaa'aa kan jiran.
Obbo Shimallis dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti socho'an gara tokkotti luuccaaniitiin akka isaan socho'an akeekkachiisan aktiivistoonni yookaan ammoo rogeessitoonni siyaasaallee taanaaniin dhimma hawaasa ijaaruu fi. Nagaa buusu irratti qofa akka xiyyeeffataniitiin hojjetanillee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Tajaajilli interneetii kan addaan citeetiin ture godinoota lixa Oromiyaa qofa irratti ture kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa gama Gujii fi Booranaatiitti tajaajilli addaan citeetiin ture kan jedhamaatiin ture soba ta'uu kaasan. Isaan kana haa jedhan malee dhaabbileen mirgi namoomaa garaagaraa Human Rights Watch dabalatee naannoo sanitti tajaajilli teelekoomii addaan citaatiin akka ture kaasuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal. Finfinneerra.
Interneetii bilbilii babbanamu san irratti namii gammachuu qaba. Warri interneetiin deebiteef gammachuu qaba. Bulchaan godina wallaggaa dhiyaa obbo Eliyaas Uummata ammatti uummati odeeffannoo vaayirasii koronaa kanallee argachuu danda'a jedha.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa irraa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin tajaajilli Itiyoo Teleekoom Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaatti addaan citee ture akka banamu ibsuu isaanii hordofee hawaasa biratti miirri akkamii akka uumame hubachuudhaaf namoota muraasa bilbilaan dubbisnee turre. obbo Waggari Waqqoyya godina Horroo Guduroo Wallagga aanaa muruu jiraatu miiratti dhagaame haala kanaan ibsanii jiru.
Baay'ee gammadne irraa bilbilli nu gadhiisamuu isaatti maatii keenya kanaan dura addaddabaanii turre wali qunnamaa jirra. Kanaan dura sababa bilbilaadhaan baay'ee rakkachaa turre. Amma garuu maatii akka jiru wal qunnamaa jira. Wal argachaa jira. Rakkoo addunyaa ta'ee addunyaa deegaa jiru kana dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kana bilbillee akka tokkotti amma beeksifachuu qaama ilaallatutti himachuu dandeenya qaama fayyaatti. Akka ammaatti ani maatii koo bilbilee achi bilbilaa ture maatii keenya bilbilaa ture. Namoonni baay'een illee amma birrii qarshii harkaa qabne qarshii amma karaa baankiidhaan walii galchisaa isaa turan bilbilanii. Innaa rakkina kanaan dura jirurra xiqqoo furamaa arganneerra.
Jiraataan magaalaa naqamtee obbo Tolaa Booruu jedhamanis banamuu tajaajila intarneetaaf bilbilaa irratti yaada qaban haala kanaan ibsanii jiru.
Tajaajila intarneetii kan dheekkamuunsaa baay'ee na gammachiiseera. Nama dhuunfaatti odeeffannoo garaagaraa ho'aa ta'e argachuu nan danda'a hojii odeeffannoo na fayyadu. Uummatni sambaa yeroo ammaa immoo haala qilleensaa wajjin ol qabatee dhukkuba epidemiikiin kee kana kennuuf ittisuu fi odeeffannoo argachuu nan danda'a. Akkasuma hawaasni miidiyaa manaan qabnee intarneetii kanaan fayyadamuu danda'a.
Mee amma daldala irratti sochii diinagdee irratti maa inni bu'aansaa?
Daldala irratti namni oomisha isaa tokko sooshaal miidiyaadhaan oomisha isaa beeksisa namni baay'ee fayyadamaadha.
Jiraattuu magaalaa Gamsaa kan ta'an aadde Teenish Alamuu gama isaaniitiin miira itti dhagaame akkas ibsatanii jiru.
Baay'ee immoo waa'ee bilbila kana dubbanne irratti immoo dubbanni nurraa fuutanii naan bilbila kana eeggannee turre. Arra nu bilbile koo maatii koo obboleessa koo nan dawwale mucaan koo jirti turte gidda fiiramu seetis nan bilbile dawwannee walumannee waa'ee dhukkuba kanaas walitti himnee baay'ee gaggaafannee mana taa baay'eetu wanni aduu sana deemina nama fi dhaabbateena maaliif hin jedhina jennee tuma walitti himne baay'ee galatoomfanne.
Kanarratti jiraataa magaalaa Dambiidoloo tokkos akkas jedhan.
Maqaan koo Daawud Jaalaan jedhama. Neetoorkii baadii sadii fi nurraa addaan jiree ture. Neetoorkiin baduuraan kan ka'e namoonni naannoo kana keessa jiraatan maatii isaaniitti wajjin soottanii wajjin wal quunnamaan turre. Baay'ee neetoorkiin jiruuraan kan ka'e baay'ee rakkachaa turre. Haaluma amma keessa jirullee adda baasuu fi neetoorkiin nu barbaachisa ture. Ekonomikaaliidhaan wantoota adda addaatiin. Baay'ee miidhamaa ture jiru sadan darban. Abbaa guyyaa irraa kana neetoorkiin nu gadhiifamee jira. Neetoorkiin nu gadhiifamu isaatiin uummatis annuutis baay'ee gammannee jirra. Neetoorkiin immoo wantoota baay'ee nama barbaachisu keessaa wanta guddaadha akka dhala namaa tokkotti.
Bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa tajaajilli bilbilaaf intarneetii kan addaan cite sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee ta'uu ibsuun teekinooloojii kana hojii mallee fayyadamuurraa hojii gaariidhaaf fayyadamuun barbaachisaadha jedhan.
Itiyoo telekoomii darbee ciccitiinsi jiru akkuma jirutti ta'ee inni kun garuu ifatti dubbachuudhaaf rakkoo nageenyaa wal qabatee godina kana keessatti waggoottan lamaan sadan darban maal akka hojjetamaa ture siin beekama. Keessumaa bara darbe immoo amma caasaan mootummaa diigamutti hojiin hojimaatti badutti daldalli misoomni ijaarsi adda addaa amma dhaabbatutti ga'ee ture. Dirqama yeroo muraasaas oopereeshinii daddaa gaggeessamaa tureen dhimma wal qabatuun dhaabbatee ture. Wanti tokko akkuma gaarummaas qabu garummaas qaba. Miidhaan adda addaa hin geenye jechuun hin danda'amu waan argamee jira. Gama nageenyaatiinis immoo fudhannee akkuma kana humni sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamee uummata sodaachisaa ture, gidirsaa ture, doorsisaa ture, birrii fidii asiin bahii achiin galii laguu labsuu cufuu banuu akka barbaadan godhaa turan kunis kan isaanitti adabamanii fi baay'ee kan gadi bu'e. Gama kan biraatiin immoo hojii mootummaa adda addaa hojjechuudhaaf hojii hawaasummaa qaamni godina kana keessa jiraatu baay'eensaa firoota qaba godina adda addaarraa. Naannoorraa biyyarraa biyya alaarraa qaba isaan kanaan wal quunnamuu irratti hojii daldalaa irratti hojii biizinasii adda addaa keessatti walumaa galatti hojii mootummaas hojii dhuunfaas hojii maalis hojjechuudhaaf hin barbaachisaa addunyaa maalirra akka jirtus hordofuudhaafis wanti kun akka inni barbaachisu beekamaadhuma garasii garannisaa sirriitti ilaalame nuti yaada laanne qaamni olii dhufes qorannaa geggeesse akkuma manaa bilbilte kana guyyaa irraatii kaasee gadhiifameera jechuudha. Waan darbeerraa hin baratama amma yeroo ammaatti nageenya laalchisee sadarkaa yaaddessaarras wanta hin jirreef hawaasnis akka kanan dura waan hin taaneef waan biyya diiguuf waan jeequmsa adda addaa uumuuf itti fayyadamuu dhiise uummata uummata irratti kakaasu amantii irratti kakaasu sabaaf saba walitti buusuu buqqaasuu ajjeesuu jirsuu kana. Kanaaf itti fayyadamuu dhiise hojii qaroominaaf hojii biyya ijaaruuf akkanatti fayyadamu ta'u kanikabu jari ada danu kasaniru habis jenama kasa
tajalli bilbilaf internet jel kamu kan awal kabate serkait lar dunia tiada dokan teh Ethiopia kisatis umumu kan ima majuru wira virusi corona covid kuda segel jadah mewa umu dursani tisudaf akagel teh dabal tati fayyad ajaraja chung karisan rubatan
kanandru stana di networking kur injiru edame wanjita injiru televisi danis media dedaf yunis radio danis sinwadarba wanta jira danis umu uluwa mudan lakos ngurasa kudina ratu wangudan anak ratu wangudas ubarno ni ken nama tu rejina kawali galati namni nagin misawa networking injiru in nagin ya wanti jira munjiru mutumman nanus guya guya korea dedara batin sarakata raf rindantit rindantin yun sarakata jararati kurani mummich ministera mister rifaya kamure nagata guya guya tinidia rendar wajira sakara simmo kama televisi ni kan argenne kama aksesi agenda in argenne simmo nusfune wanta jete dedara tika umne gede wassana kanturre kanaf sakara ni wanti kanani dapati injiru amma mogeti famunsa mor namni aksesi gama dedara tinis kambiya la satamu kambiya kisas argacho kanujendu bekama guya rat kese degne kama tadimi ilaru gurguda kapli amanta korea dedara sarakka gudinati dapati ni namunsa mugas imisa kalati dani sanilaru waliti finne akamipi ni tari urendenya chahal matir faka fisu rendenya kanjirufat ya rati mudaza marida kankamnu kanafi sakarasi namni udifalu akkan argasa wachurafi gayeni kuni kahu kudara dena mara
gurnari horro gudro legga kele mo legga fi wal legga baat tayajili bilbilas interneti jelka wa musa bilbilan mirkani fanni jirra gudina sawalit afi nandru bini shangul gumus ke satis tayajili interneti adanja titur akka jelka wa bi bilbilan uri fanni jirra radio sagale amerikaf nakur milka amburra
Vio Efan Romo Chakasun Jirtan Akala Kosara Kamnuti Virusi Corona Amnam Kum Ibisa Deti Chala Ratar Gana Dunya Heset Nam Kum Kurny Hedutana Luburabi Oge Yutifaya Wandan Dani Korachu Jiran Aroge Yutfaya Lam Dubif Amala Fadabiri Kukana Man Fakat Aroge Yutfaya Romo Lam Dubif Obselubo Undesitu Abatolol Tuma East African Medical Relief Association if. Misiens Bordi ogeyyot fayya oromo addunyaati ogumma narsi qabdun America godin California Stanford University Hospital keessujjatti Shubbe Ahmed ogumman physician assistant America godin Columbus Ohio keessujjatti tigistit jirlachu dubbise obsen jalqabna romon garat jirtu nami manke jira itte jalqabde kan jettenu timte
Nuni amma hawasa makesa juru kesa te gafa jia tokko dura ogeessa fayya kan ta'e nama addana jiraatu annushee kan jedhamu wajjiniini barumsa waldaa oromoo addana jirutti kennuu jalqabneetu ammas immoo torban torbaniini guyyaa dilbata galgala galgala barumsa hawaasa kanaaf kennuuf jalqabneerra ummatichi raafameera hundumtuu sodaateera akkuma beektu addunyaa guutummaatu raafamaa jira wanta kanaani ammaaf kallattiidhaan hawaasa keenya keessaa namni dhukkuba kanaan qabame namni beenu hin jiru. Gara shubbeen deemaa Ohaayoodhaa fi walumaa gala Kolumbas keessatti haalli jiru maal fakkaata? Hawaasni akkamitti fudhachaa jira dubbii kana?
Galatoomitti keessa hawaasni Ohaayoodhaa guutumaa guutuutti Ohaayoon warra yeroo durarraa akka Kaalifoorniyaa sanatti keezii hedduun agarre ture. Vaayirasiin xiqqoo yeroo fudhateetti nu bira gahe garuu nu bira geenyaan nambarri lakkoofsi isaa yeroo gabaabduu keessatti guddachaa dhufe garuu wanni gaariin alhamdulillah thank god oromoo community oromoo keessatti namuun nama waan kana ni qabaa jennee agarre hin jiru hanga ammatti ummanni keenya maal godhuu qabaa waan jedhu irratti community asitis waan hedduu dalagaa jira waan san keessa warri international oromo health professionals keessa jiran kan Columbus Ohio'tti argaman wanni hotline tokko yeroo duraatiif uumne akka silkiidhaan ummata keenya bilbilee gaafii isaan qabanis deebifnee fi achumarraayis yoo isaan gaafii qabaatanis nu dubbisuu danda'an nama harkachuu danda'an haatlaayinii tokko uumne haatlaayinii sana maantana deeme national haatlaayin ta'ee jira or international haatlaayinis ta'ee jira na fakkaata. Hanuma gaarii.
Kayyoo ulfaataas lachuu gara gaafii itti aanutti dabarraa egaan vaayirasiin koronaa kun. Yeroo muraasa keessatti yeroo ji'a lamaaf wayii keessatti addunyaa hunda waliin gaheera
Malatolin virusi kanak abamu agarsisa malfadan jero dubi namni bayin beku barbadu kesa toko aggefatun kenya heddun wan kana sirrit kulkulle fachu barbadan gafi ibashani oltunu gai me kanmane ga gafi dawtota kenya branu gahan tandarba
yoya nageni barara kamisi faye jirtu babbaro makaki egita ona shetu tijadama gafin coronavirus kula sagal ratti qabun malatolin coronavirus kula sagal agarsisan malfa coronavirus kula sagal malif daiman inajjefne malif namota dullo mane ko namota umri dera tan ko paratti malif tiyefate
hay gari atigest so malaton coronavirusi so spectrum irajira spectrum jechun mallatto nama addaddarratti mallatto addadda arkuu dandeenya garuu baayyinaan mallattoon mul'atu tokkoffaan qufaadha qufaa ammas leeyda takka qaama ho'insa qaama ammallee sadaffaan hafuura namatti ciccitu sadeen kana baayyinaan agarra garuu immoo nama gariittu jira ha vaayirasni hun qabee mallattoota kolleen garsiifne so ummanni kun ifiifni qabaa ifiif ittiin hin dhukkubsatan humaa isaan hin godhu garuu nama bira dabarsuu ni danda'an wanni baayyinaan wanni laallamu yoo qufaa qabaatte yoo leeydaa qabaatte or qaama oguu qabaatte yoo hafuurri siccicite mallattoon isaa kanaa ja'anii yaadanii
hayyee obsee maaliif dhukkubni kun namoota guguddaa yookaan immoo maanguddootti cimaa gaafi jedhu ka'aa
akkuma hundi keenyayyuu beennu dhukkubi kun warra qorattootaafis dhukkuba haaraa qorannoo adda addaa gaggeessaa jiru kan inni gara caalu nama guddaatti hammaata jedhameef yeroo jalqabaatan ammallee hunduma qabaa jira. Comorbidity yookiin dhukkuba adda addaa qabu namoota guddaan akkuma umuriin dabalaa deema inni kaan dhiibbaa dhiigaa qaba inni kaan sukkaara qaba inni kaan dhukkuba sombaa kan qabaatan jiru immune systemiin isaanii kan nama dargaggeessaa caalaa xinnooshee wiikiidha dadhabaa gatii ta'e isaaniin qaba nama dargaggeessa immoo kan inni amma tokko qabaaru prolonged exposure gaafa yeroo dheeraadhaaf wanta kanatti exposedii ta'anii turan keessumaa amma dargaggoo baay'ee kan du'aa jiru kan arginu ogeessota fayyaa keessa warra jiranii fi yookaan yetu hin beekiin mallattoon qabaatiin ofirra tursaniidha dargaggeessi si'a tokko tokko yoo namni gubeessi yoo qufaan qabeessi. Ani dargaggeessa dhukkuba kana waan kan biraadha jedhanii ofirratti dhiisuudhaan kan ka'e yookiin dafanii ilaalamuu dhiisuudhaan kan ka'e amma namni baay'een qoramee ilaalamaa hin jiru gatii kana lakkoofsi amma jiru kuniyyuu xinnoodha jedhamee jira. Torban tokko amma torban lamaatti namoonni qoramanii ilaalamanii dargaggeessa ta'uu ijoollee haa ta'uu maanguddoo nama guddaa haa ta'uu lakkoofsi amma arginu kuni dabalii ta'aa jedhaniiru.
Hayyee ulfaadhaa sillachuu egaa. Akkuman jedhe gaafii baay'eetu nu bira gahee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya bira dhimmi kun amma nama keenya hawaasa keenya cinqaa akka jiru agarsiisa waanuma nama cinqus akkuma beekamu mee fidiniitoon dhukkubni kun hoo nama qabe mallattoo waan ammaa shubbeen asiin nu ibsite kun hoo nama irratti mul'atee dhukkubni kun nama qabu hoo beekan. Wanni dura godhuu qaban keessattuu ammaa hawaasa keenya biyya jiru Itoophiyaa Oromiyaa jiru yaadadhaa ton hoo mallattoo waan kana ofirratti arge namni ofiisaatii wanni godhuun irra jiru maalinni obse.
Yoo mallattoon akka amma shubbeen jettee kun argansiisu hafuura kutuu kun yoo dhufee mana yaalaa deemutu irra jira biyya kana amma kan isaan gochaa jiranii etu mana yaalaa hin deemiinii. Bilbiltee yoo hakiimii qabaattee yookaan immoo kubama shubbeen haatlaayinii kan nama keenyaaf kan Oromoof qophaa'ee jiru lakkoofsi kaawuntiitti bilbilan jira. Mallattoo eegatti himtee booda iskiriinii si godhanii yoo mana yaalaa dhaqumsirra jiraate mana yaalaa akka deemtu si godhu addanaati. Biyya keenyaa garuu akkumatti jettee baay'ee rakkisaadha. Iddoo baay'ee lakkoofsi bilbillis hin jiru. Bilbilaanis bilbilanii mallattoo kanan qaba maal godhu kan jiru. Amalli isaa hin jiru. Amma jalqabaniiru akka filaayirii tokko tokko irratti arginutti garuu mallattoon argansiisu nanna gubaan guyyaa lama sa'aatii guyyaa lama amma guyyaa sadii sa'aatii 48 amma 72tti qoricha fudhatanii yoo nanna gubaan sun gadi galuu dide argansiisaadhaan walitti dabalee afuura yoo kutee mana yaalaa deemu turre jira. Namarraa of ittisanii qofaa ofii taa'udha innis biyya keenyatti baay'ee rakkisaadha. Maatiin tokko mana tokko keessa nama torba, nama saddeet, nama kudhan taa'ee jiraata.
Asirratti obse mana yaalaa yeroo deemu egaa namni biyya keenyatti fakkeenyaaf aguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u. Nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha. Ofii yaalamuu dhaquutti akka namoota biraatti hin dabarsine maal godhuu danda'a namni?
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya deebii gaafii kanaatii fi guutummaa sagantaa anaafe jechuudha. Qophii borootin itti deebina. Anarraa kanu anitti kusti gammeeti. Nagahan.
Wanna irraa fokkoppees hin tassanuma. Nagaa jenne nage. Nsoraala keeti. Kanaan duubatti sagantaa faana amaaraatti ta'an.